tan iyo markii la magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Ahmed. Dalkaasi iyo geeska Afrikaba waxaa ka dhacay isbedelo badan. Deegaanka Soomaalida kama uusan badbaadin isbedeladaasi. Waxaa iscasilay madaxweynihii deegaanka Cabdi Maxamed Cumar, xilkana waxaa si ku meel gaar ah loogu wareejiyey wasiirkii macdanta iyo biyaha oo horay u ahaa wasiir maaliyadeed Axmed Cabdi Maxamed. Waxaa xigay in caasimada gobolka ee Jigjiga ay soo galeen ciidamada federaalka inta aysan madaxweynihii hore ka kaxaysana khalalaaso iyo amni darro ayaa magaalada Jigjiga dhexdeeda ka bilowday. Sida ay VOA-da u sheegeen mas-uuliyiinta deegaankana, 29 ruux ayaa lagu dilay rabshadahaasi, bangi iyo ganacsiyo magaalada dhexdeeda ahna waa la boobay. Intaasi waxaa dheer rabshadihii ka socday xuduudaha Soomaalida iyo Oromada ay wadaagaan, iyo weliba Soomaalida ku dhex nool Oromada oo amnigoodu uusan sugnayn. Barnaamijkan gaarka waxaan ku eegaynaa caqabadaha hortaagan bulshada deegaanka iyo sida looga samatabixi karo xilligan kala guurka ah, balse marka hore aan isla eegna xaalka gobolka ee xaadirkan iyo cidda ay yihiin kooxaha hoggaanka deegaanka isku hardinaya ee u suxul duubayo in ay hantiyaan. Waxaa iigu marti ah oo inoo falanqeynaya arrimahaasi barasare Axmed Sheekh Cabdiraxmaan Axmed Shiine oo cilmiga bulshada iyo afka iyo dhaqanka Soomaaliga ka dhiga jaamacadda Jigjiga. Isla Jigjiga ayuu qadka telefoonka uga jiraa. Dr. Cabdiraxmaan Cawaale Xasan waa guddoomiyaha ururka aqoonyahanka deegaanka London oo deegaankiisa ayuu ku sugan yahay. Aqoonyahan Maxamed Aadan Dubad waa xogeeyaha hay-adda Oscar oo u adeegta bulshada soo galootiga ee gobolka Alberta ee dalka Canada, waxaana uu ka mid yahay aqoonyahaniinta deegaankaasi. Edmonton ayuu joogaa. Dhammaantiin ku soo dhowaada VOA. Aan ku bilowno aragtidiina, maxaad ku tilmaami kartaan xaalka hadda uu gobolka deegaanka Soomaalida ku jiro?
Bismillah, waxaan leeyahay anigu hadda deegaanka waan joogaa, meel aad u hooseysa oo jiidasho ah laga soo lusoo noqon kara buu wadaya deegaanku hadda joogaa. Labada oo loo sii adkeeyay iyo isku dubarid iyo in loogu soo yeelo lagu soo jiido xaggan labada ayuu deegaankii joogaa. Meel uu kasoo kaban karayo oo hadda xabad ka dhacaysa aynu jirin, ilaa see shaqaaqadii ay keentay anfariis fara badan iyo kala calal iyo kaxitaal.
Aad ayaad u mahadsantahay barasar Axmed Shiine. Maxamed Aadan Dubad,
deegaanka waxa hadda u maraya waxa weeye haddaan aragtidayda cabiro in uu dhacay kala goonaan xagga maamulka, maamulkii ka jaban jiray magaalada ama gobolka in si degdega ay xukunkii looga qaaday sababta doontaa ku dhacdo. Guddiga fulinta maamulka madaxweynihii ay magacaabeen ku meel gaarka in isaguna xaaladii ay noqotay mid aan hubaal ahayn, inay jiraan xoogag siyaasi ah oo diidanaa maamulka iyo kuwa gobonimo doona oo masiirka ummaddaasi muddo dheer raadinayay, in halka maanta ay wax taagan yihiin ay tahay hubaal la'aan siyaasadeed oo deegaanka ka jirta, ayna tahay in hubaal la'aantaas siyaasadeed ee dadka deegaanka si midnimo ah ay uga wada shaqeeyaan iyagoo ay tahay inay dib ugu soo celiyaan halkii uu deegaanku taagnaa horeyna laga wado, halkaa inay taagan tahay baan hadda u haystaa.
Doctor Cabdiraxmaan Cawaale Xasan,
waxay ila tahay deegaanku saan ognahay wuxuu soo maray maalmihii lasoo dhaafay culays aada fara badan baa soo saarmay, dadkii cabsi fara badan, rabshado fara badan baa ka dhacay, dhibaatooyin fara badan baa ka dhacay. Laakiin markii laga soo gudbo intaas, waxaan ognahay in uu ku jiro xaalad aan deganayn oo boqolkiiba boqol aan sida hore aysan ahayn. Weli ay dadku dhegta u taagan tahay, ay dadku filayaan yacni xaalad kasta in wax walba u dhici karo. Laakiin waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu is-afgara fiican mesha kasoo macnaha kasoo baxo.
Waayahay rajada halkeeda ha joogto. Dr. Cabdiraxmaan uu sheegay, hase ahaatee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa qeybihiisa dambe ee sida lagu gaari karo xal ummadda u cuntama. Haddii aad ku qeexdeen xaaladda gobolka uu hadda ku sugan yahay sawirka aad tilmaanteen saddexdiinaba, su-aasha la isweydiin karaa waxa weeye, waa ayo dadka ku mashquulsan ama ururada hortaagan bulshada ee hadda doonayo in ay isbedelka ka dhisay Itoobiya guud ahaan iyo gaar ahaan deegaanka Soomaalida ay ku qotomiyaan tub wanaagsan? Aan weydiiyo Maxamed Aadan Dubad inuu wax nagala wadaago guud ahaan tirada iyo inta ugu tugtugroon malihiisa.
Intaan ka ognahay waxa weeye waxaa jiray dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo uu mas-uul ka yahay madaxweynaha hadda xilka ka tagay Cabdi Maxamed Cumar, sidoo kale waxaa jira ururka ONLF oo the National Liberation Front oo ku dhaqaaqamay u dagaalama dadka deegaanka degan inay xorriyad gaadaan. Waxaa jira aqoonyahan iyo dhalinyaro ka hortimid kala gadooday maamulkii meesha ka jiray oo la baxay magacyo kala duwan sida Siraj Dulmadiid iyo kuwa kale oo laga yaabo inay gaarsan yihiin waxa jira maamulka deegaanka Soomaalida ee Itoobiya dhalinyaradii ka shaqeynaysay oo madaxweynahoodii halka ka tagay oo ruuxoogu gudigii filinta iyo golahii dhex iyo maamulka iyo systemka oo jira marka waxa weeye hadii aanu eegno ururada ama shakhsiyaalka ama dhinacyada ku hardamaya waxay almost ila muuqdaan inay yihiin ilaa 40 group oo kala aragtiyo duwan kala saxada ku soo kala horeeyay fikradahooda sida mushkilada lagu xalinayo laga yaabo inay ku kala duwan yihiin
waayahay waan u imaanayna ku celiyo Dr. Cabdiraxmaan Cawaale ee gudoomiyaha ururka aqoonyahanka deegaanka Dr. Cabdiraxmaan inta uu sheegay Maxamed Aadan Dubad maxaad ku tari lahayd
markaan ka soo dhimaado kuwii hore ee magaranaysay waqtigoodii uu aan loo soo dhaafay waxa hadda saxada maanta ku jiray waa inta uu sheegay markii lagu daro UWSLF oo ah urur muxuu ahaa isaguna ka dagaalami jiray oo yacni markii hore nabadda qaatay laakiin hadda ka mid ah muxuu ahaayey dadka saaxada jooga ee shirkii bir dhaba lagu qabsanayana ka mid ahaa oo muxuu ahaay Cabdulmadiid
aad baad u mahadsan tahay barasare Axmed Shiine haddii aadan tiro kale iyo magacyo ku daraynin iyana waxaa la sheegaa inay jiraan shakhsiyaad xoog ku leh siyaasadda deegaanka oo gacansaar in ay la leeyihiin la tilmaamo dowladda dhexe ee Itoobiya iyo ururo caalami ah intee in le-eg ayaad miisaankooda ku tilmaami lahayd
anigu waxaan tusaaleynayaa 1994 markii ay EBRDF dowladda Itoobiya ku duulaysatay qabatay biyadii meesha yimid inay dowladda dadka Soomaalida oo dhibaato badan ku dhacday waxyaabahay la talaada qaadi waayeen laaheed inay 100 urur la yimaadaan markii xal midnimo oo horumaray ay ku sameeyaan la doonahayey iyo aflaaqada iyo midnimo la-aanta soo maray inay ururo badan la shisheego aad uguma aan helahayo maadaama aan goobjoog wadahaa oo deegaankana joogay kana dhashay
ifafaalaha iyo odoras aqoon iyo waayo aragnimo ku salaysan waxaad ku dhegaysan doontaan qaybaha dambe ee warbixinteena.